Kulttuurin rajoilla -ohjelma on taas Tapio Mäkeläisen kanssa täällä puhumassa Viron pikkusaarista sarjassa Tapion matkassa. Tervetuloa, Tapio.
Kiitoksia.
Ja tänään meillä on kohteena hyvin jännä saari ja sen nimi on Vormsi, löytyy sieltä länsirannikolta.
Joo, Vormsi löytyy sieltä. Eli Haapsalun lähellä, siellä rannikolla on se satama, mistä niin kuin yleensä Vormsiin matkustetaan.
Kuten monet pikkusaaret Virossa, Vormsiikin on aika pitkälti tällainen ruotsalaistaustainen. Voisiko näin sanoa?
Joo, no siis jos ajatellaan ihan matkailullisestikin näitä saaria, niin tavallaan se toinen maailmansota aiheutti sen, että monilla saarilla käytännössä melkein koko väestö lähti sieltä pois niin ja Vormsi on just sellainen, eli Vormsissa on 14 kylää ja sanotaan, että ennen toista maailmansotaa niistä 14 yksi oli sellainen, joka oli, jossa asui sekä Viron ruotsalaisia että virolaisia, muut oli täysin ruotsinkielisiä, eli siis kyllä Vormsi oli hyvin ruotsinkielinen saari.
Nykyään sinne on taas voi sanoa, että pyritty entisöimään niitä entisiä aikoja, että sinne on ruotsalaisia palanneet ja sitten virolaisetkin ovat joko ostaneet tai siirtyneet sitten etsimään sieltä juuria.
No joo, siis Ruhnun tapauksessa taidettiin jo puhua siitä, että maaomaisuudesta niin kun on suuri osa niiden entisten ruhnulaisten tai heidän jälkeläisten käsissä. Ja Vormsin tapauksessa tietysti pikkasen samanlainen tilanne, että näitä entiset vormsilaiset ehkä on niin iäkkäitä, että sitten heidän lapset ja lapsenlapset jo on ne, jotka voisivat olla kiinnostuneita ja ottaa niitä entisiä maatiloja tai taloja siellä haltuunsa, mutta että ei se hirveän tavallista Vormsinkaan tapauksessa ole, mutta että Vormsin tapauksessa kuitenkin meillä on niin kuin ihan sellaisesta historiasta, joka sinäkin muistat, ihmisiä, siis aitoja Vormsin ruotsalaisia, jotka asuivat Vormsilla neuvostokaudella ja ihan nykyviron kauteen asti käytännössä. Ja sitten on tosiaan muutamia sellaisia niin kuin vormsilaisjuuret omaavia ruotsalaisia, jotka on sitten hankkineet sinne kesämökin tai toisen kodin itselleen, mutta Vormsilla asuu tällä hetkellä noin 400 tai pikkasen alle 400 ihmistä, mutta kesäkautena siellä on huomattavasti enemmän, kyllä siellä on niin kuin tunnettuja virolaisia kesäloman viettäjiä, sinunkin ihailemassa, tai meidän molempien ihailemia kirjailijapariskunta, Jaak Jöryt ja Viivi Luik esimerkiksi on tunnettuja kesävormsilaisia ja niin edelleen, mutta että ei niitä ruotsinkielisiä kovin paljon siellä ole.
Me pohtittiin tässä ennen tämän ohjelman alkua, että mistä me puhuttaisiin, koska Vormsi on kuitenkin pinta-alaltaan Viron neljänneksi suurin saari ja siinä on aika mielenkiintoinen historia.
Joo, se on siis yli 94 kilometriä, että siellä on jo sitten, niin kuin mä sanoin, 14 kylää ja kaikkea muuta, että kyllä siellä olisi paljon kerrottavaa ja katsottavaa, että me voitaisiin niin kuin puhua kesään asti tässä Vormsista.
Mutta me joututaan niin kuin pitämään sen noin vartin puitteissa tämän keskustelun. Se, mitä mulle heti ensimmäisenä tuli sieltä mieleen, että aika suuren osan historiasta sä löytät sieltä Vormsin hautausmaalta, joka on erittäin mielenkiintoinen. Se on siis täysin uniikki, eli siis koko maailmassa harvinainen.
No joo, no meidän pitää tietysti aloittaa siitä, että Vormsilla on kaksi kirkkoa, joista toinen on siis Raunion, tuo ortodoksikirkko, ja ortodoksikirkonkin vieressä on ortodoksinen hautausmaa, jossa sielläkin on mielenkiintoisia hautoja, ja just siitäkin voisi puhua, mutta sä puhut varmasti kuitenkin tästä entisestä roomalaiskatolisesta, tai siis myöhemmästä luterilaisesta hautausmaasta, josta siitäkin voisi kertoa useammankin tarinan. Yksi tarina, joka mä haluan ehdottomasti kertoa, on joka kertoo Vormsin Viron vapaussodan muistomerkistä, jota koskaan ei tuhottu. Ja siitä on niin kuin ihmetelty, siis näitä Viron vapaussodan muistomerkkejä tuhottiin neuvostokaudella niin kuin hyvin innokkaasti ja hyvin tarmokkaasti. ja ihan siis yhden käden sormilla luettavat muistomerkit on jollakin tavalla säilyneet. Mutta yksi kaikkein kuuluisimpia on tämä Wormsin muistomerkki, jota koskaan ei vahingoitettu millään tavalla. Ja selitys on se, että se on täysin ruotsinkielinen ja kellekään neuvostovallan, kukaan näistä neuvostovallan edustajista, joka siellä oli, niin ei osannut ruotsia, kukaan heille ei kertonut, mikä muistokivi tämä on. Sitten sen muistokiven ohella siellä on muitakin merkittäviä muistokiviä, eli siellä on tämmöiset kuuluiset henkilöt kuin Lars Johan Österblom ja Hans Pöhl. Österblom oli siis ruotsalainen lähetyssaarnaaja, jonka toiminta oli hyvin tärkeää vuoroksi sen takia, että miehet opettivat ryyppäämisen, mutta toisaalta sitten myöskin niitä vanhaa perinnekulttuuria hävisi valitettavasti, koska hän on aikainen tiukka. Ja Hans Pöhl oli taas yksi kuuluisimpia viroruotsalaisia poliitikkoja, hän oli ministeri ja kaikkea muuta. Mutta sinä varmasti kuitenkin halusit puhua näistä vanhoista rengasristeistä, joita siellä on siis, niitä nyt on laskettu, noin 300 on säilynyt tai näkyvissä on, ja on hyvin mahdollista, että niitä on paljon maan alla, koska ne on painuu raskasta kiveä, niin ne painuu maan sisään ja on hyvin mahdollista, että niitä on ollut siellä enemmänkin tai on jopa enemmän siellä maan allakin vielä olemassa. Mutta noin 300 niitä on olemassa ja siis aivan uskomattoman upeita.
Ja se on siis maailmassa ainoa tällainen tiedossa oleva, jossa olisi niin paljon niitä rengasristeitä.
Joo, siis kooltaan se on niiden ristien lukumäärän puolella, siis se on ihan maailmanen ennätysluokkaa. Ja siis ne on siis ihan aitoja hautakiviä ja jopa niin, että niitä on uusiokäytetty, että siellä on ilmeisesti niin kuin samasta kivestä löytyy useita vuosilukuja tai nimiä tai muita tämmöisiä viitteitä, että siinä olisi haudattu samaan hautaan sitten esimerkiksi saman suvun tai saman talon ihmisiä, useampikin henkilöä käytetty samaa hautakiveä.
Kun tämä luterilainen, tai siis entinen roomalaiskatolinen, mutta sitten myöhemmin luterilainen kirkko säilyi, niin mitä tapahtui, tai siis ylipäänsä, miten Wormsilla on ortodoksinen kirkko, voi aluksi kysyä näin, tai on ollut siis?
No, joo, siis seurakunta sitten kyllä on ihan oikeasti lopetettu, sitä on kyllä nyt yritetty saada, niin kuin, että löydettäisiin rahaa ja kunnostettaisiin se kirkko, mutta sitten tähän liittyy siihen, mistä me jo vähän vihjasimme, mitä Piirissaaren tapauksessa, että tähän niin kuin venäläistämiskauteen, jolloin niin kuin yksi tämän venäläistämiskauden ilmiöitä oli sitten ihmisten houkutteleminen ortodoksisen kirkon piiriin. Ja tämä oli erittäin voimakasta myöskin Länsivirossa ja jopa niin, että saarilla, eli siis Saarenmaalla, Hiidenmaalla, Muhussa, Kihnussa ja Wormsilla, jokaisella saarella on ollut omat ortodoksikirkkonsa. Että kyllä tämä on ollut sitä venäläistämistoiminnan ansiota, mutta että totta kai siis se ei tarkoita sitä, että meillä ei olisi ollut aitoja uskovaisia ortodokseja saarella, niin ei pidä tätä asiaa ajatella. Ja niin kuin mä sanoin, niin vuonna 2009 perustettiin yhdistys Worms, oikeusun kirkku taastamisen MTY, eli ihan oikeasti niin kuin on ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että se kirkko pitäisi kunnostaa ja uudelleen rakentaa. Ja siis ihan niin kuin Viron kulttuurihistorian kannalta, niin Wormsin ortodoksi suku on hyvin tärkeä, koska siellä oli kanttoriurkunnan tämmöinen Konstantin tai Gustav Kreek, jonka poika Wormsissa siis lapsuutta elänyt Kirillus Kreek on yksi kuuluisimpia virolaisia säveltäjiä.
Ja
ja hänen musiikissaan kuuluu se hengellisyys ja kuuluu, jos sä osaat kuunnella, mä väitäisin, että kuuluu myös se ortodoksen kirkkomusiikki jollakin tavalla.
Eli me puhutaan sitä venäläistämiskautesta 1880-luvulla.
Joo, se kesti siis 1880-luvulta ihan 1900-luvun ensimmäisiin vuosiin asti.
toivottavasti sitten tämäkin ainakin arkkitehtuurinen muistomerkki, jos ei muulla tavalla tärkeä, niin se saatan sitten kuntoon sieltä. Mutta...
No neuvostokaunasta käydettiin viljavarastuna ja kolhoisia, mitä kaikkea vastaamme. Ja tyhjänä on seisonut vuosikymmeniä nyt jo valitettavasti, että rappeutuu pois.
Mutta yksi nimi, jonka mä heti huomasin, kun sä oot listannut tähän oman artikkeliin sitten monia tällaisia aatelisia, ja Telakartin nimi tästä piipahti esiin, joka on aika monessa paikassa sitten sekä Itä-Virossa että sitten Länsi-Virossa ollut tällainen nimi, joka... Jolla on sitten hyvin vahva osuus siinä Viron historiassa. Miten tämä...
Joo, no siis Vorpsi on niin suuri saari, että siellä oli myöskin sitten jo ihan suuri kartano, jonka nimikin oli siis Suuremõisa. Tämä tosiaan Delgardi-suku, niin Ruotsin vallan aikana, niin he saivat suuria läänityksiä Virosta ja nimenomaan Länsi-Virosta, Haapsalon seudulta, Vormsi ja Hiidenmaa ja niin edelleen, oli hyvinkin tämmöisiä Delagardi-suvun hallussa olevia alueita. Ja 1628 niin kun Delagardi-suku sai suuren osan sitä Haapsalon seutua, eli Läänemaata haltuunsa ja myöskin sitten tosiaan tämän Vormsille sitten heidän Vormsin Suuremmoisen kartano tuli heidän omistuksensa silloin tai syntyi silloin.
Ja nykyään, kun ajatan sinne Vormsin saarelle, niin sinne pääsi itse asiassa autolla, siis tämä niin suuri saari ja lauttayhteys toimii. Mitä reittiä sä sitten suosittelisit, että mitä sinne niin kuin matkan varrelle jää? Mä itse kyllä suosittelisin pikemminkin polkupyörä kesällä, mutta jos nyt... Jostain syystä ihminen haluaisi sinne vaikka autolla.
No siis joo, niin kuin mä sanoin, niin sinne tota on säännöllinen lauttayhteys Rohukylän satamasta, joka on siis hyvin lähellä Haapsalua. Ja niin kuin sä sanoit, se lautta on niin suuri, että sinne mahtuu myöskin henkilöautoja. Ja Vormsin tieto sillä tavalla, että se on niin kuin kahdeksikko tai äärettömyyden merkki, tämmöinen kaatunut kahdeksikko, eli jonka kahdeksikon varrella on kaikki ne tiet. Niiden tiedon varrella on kaikki ne kylät käytännössä lähestulkoon. Mä olen itse tutustunut Vormsiin myöskin vuokraamalla polkupyörän ja ajelemalla siellä, että se on kyllä ihan niin kuin varteen otettava mahdollisuus. Ja siellä on sitten kuitenkin löytyy ympäri saartakin tämmöisiä taukapaikkoja tai kahvia, ruokapaikkoja ja hyviä mielenkiintoisia nähtävyyksiä ympäri saarta, kun on saari, niin siellä on 3 majakkaa, siellä on tuulimylly, siellä on museo. Ja niin kuin sä aloitit tämän Vormsin jutun sillä, niin Vormsi on mun mielestä erinomainen esimerkki siitä, että vaikka sitä ruotsinkielistä asutusta siellä käytännössä lähestulkoon ei ole, niin siitä se menneisyys, ruotsinkielinen menneisyys on kuitenkin nostettu nyt erityisesti 2000-luvulla matkailuvaltiksi, että siellä on paljon tämmöistä, niin kuin esitellään sitä mennyttä maailmaa ja mun mielestä hienolla tavalla, että se on ihan esimerkillistä kyllä.
Mulla on eräs tällainen tietopätkä Vormsista, jota sä ehkä et tiedä. Kokeillaan. Siis neuvostoaikana oli Vormsilla tällainen, kuten joka puolella Viroa toimi tällainen kesäisin tällainen koululaisten kesäleiri. Mm-hmm. Ja Vormsin saarella, kun se oli saari, ja se tarkoitti sitä, että siis melko suljettu tällainen paikka, niin siinä toimi vaikeasti kasvatettavien poikien ryhmä.
Niin, sinä joudut sinne vaan.
Mä en ole pelkästään kasvattanut, mutta siis, että sellainenkin siellä toimii ja tuotti aika hyviä tuloksia. Ja siinä just nimenomaan korostettiin sitä, että kun siinä tehtiin töitä, siis heinätöitä ja tällaista, mitä nyt kesäisin tarvittiin sinne kolhoosissa ja sofoosissa, mutta juuri korostettiin sitä, että sitten tällaiset huonot vaikutukset eivät päässeet häiritsemään niitä nuoria miehiä. Mm-hmm. Että se oli sellainen mukava ja rauhallinen ympäristö. Jossa...
No varmasti, ja sitä vuonna se on ehdottomasti nykyisinkin.
Joo, siis yksi nimi vielä, joka tästä heti vankitsi huomion, kun Telakartin suvun tästä Kreivitsuvusta, niin siitä me hieman puhuttiin, mutta sen suuremaisen kartanon legendaarisen omistaja on tässä mainittu Maria Aurora Königsmark.
Joo, kyllä.
Niin miksi hän on tällainen?
No siis hän ei ollut Delacardin sukua, hän osti sen Delacardin suvulta tämän eli hän kuoli siis 1728 ja 1600-luvun lopun, 1700-luvun kuuluisa nainen, mutta siis hän oli ruotsalais syntynyt aateliskaunotar, mutta että hän oli hyvin sivistynyt, kaunis ja sivistynyt nainen ja hän oli Puolan kuninkaan ja Saksan vaaliruhtina August toisen väkevän rakastajatar, ensimmäinen rakastajatar, siis näitä koko oli ensimmäinen koko oli tain. Mutta että siis sen kautta hän tutustui hyvin moniin tuon aikakauden merkittäviin eurooppalaisiin sekä hallitsijoihin että kulttuuri-ihmisiin esimerkiksi Pietari Suuri tunsi hänet ja arvosti häntä kovasti ja hänen sivistyksensä, kauneutensa ja suhteensa tekivät hänestä legendaarisen henkilön, että hänet, koko Eurooppa sen ajan siis se eurooppalainen ylimystö tunsi hänet.
Eli se mitä mä sillä nimellä hain on juuri se, mitä me nähtään sekä Kirillus Kreekin että sitten Jaakioiriin Viiviluikin kohtalla. Tämä sama, että myös pienestä paikkunnasta voi nousta siis maailman maineeseen tai kun me puhutaan pikkusaarista, niin se ei todellakaan ole mitenkin
vähäpätöinen. Sinähän olet kirjallisuuden harrastaja, Peep, ja siis Georg Sand-niminen nimi kertoo sinulle varmasti paljon. Ja Georg Sand oli siis tämän äsken mainitun Maria Aurora Königsmarkin lapsenlapsenlapsi. Eli siis me ollaan yhtäkkiä Euroopan huippukirjallisuudessa. Muutama vuosisata myöhemmin.
Tämä Georg Sand, että sillä ei ollut Vormsi tärkeä, mutta toinen saari, Majorca.
mutta ehkä se tulee sieltä, ehkä sukutarinoita oli Vormsista, kuka sen tietää.
Noin, eli joka tapauksessa suositellaan lämpimästi Vormsin saarta vierailukohteeksi ja meillä suurin osa saaren nähtävyyksistä ja kaikesta ei kertomatta, mutta siinä onkin hyvä syy mennä etsimään niitä löytöjä.
Eli sitten voi tosiaan ottaa oman auton tai vaikka vuokrata polkupyörän Haapsalusta, mennä saarelle. Siellä löytyy siis eri tasoista majoitusta, ruokapaikkoja ja muita. Tai vaikka sitten on kauppa, josta voi ostaa ruokaa, itse valmistaa ruokaa. Ja kyllä siellä saa vaikka viikonkin kulumaan tutustumalla luontoon ja näihin kulttuurinähtävyyksiin. Ja ehkä sitten perehtymällä myöskin sitten siihen saaren viroruotsaisen menneisyyteen.
Noin, eli kalenterin on varmaan nyt kaikille merkitty kesäksi ainakin.
Urmsö.
No niin. Kiitos Tapio tästä matkasta ja jatketaan sitten ensi kerralla.